Би эхэзэн Иесус Христосд итгэлтэй байх нь гэдэг сайн мэдээний амин чухал зарчмыг ярихад ариун сүнсийг бидэнтэй хамт байгаасаа хэмээн уурж байна. Амьдралдаа тохиолдож байсан жинхэнэ итгэл, итгэлтэй байдлын гайхалтай үлгэр жишээнүүдэд чин сэтгэлээсээ талархаж мөн хайрлаж явдгаа хэлье. Мөн буян цайн эцэг их, гэр бүл, санваартан үдирдэгчид, хайртай номлогчид, гайхалтай хүүхдүүд болон хамгийн үнэтэй мөнхийн хамтрагчтай сэтгэлийн гүнээсээ хайр болон талархлаа илэрхийлье. Би Христийн шав гэрчийн хувьд илүү хэтгэлтэй байх шаарлах хүсэл надад байдаг гэдгийг хүлээн зөвшөөрч байна. Миний амьдрал одоогийн шиг ийм их хэтгэл шаарсан цаг үе байсангүй. Эцэг эхчүүд бидэнд амьд бурхны хүү Христэд итгэх итгэлийн сургаалыг үр хүүхдүүдтэй ойлгуул заахыг тушаасан. Энэ нь итгэл бол сайн мэдээний нэг зарчим гэдгийг таньж мэдхээс илүү шаарддаг. Итгэл байна, итгэлтэй байна гэдэг нь хэн нэгэнд эсвэл ямар нэгэн зүйлд найдахыг хэлнэ. Жинхэнэ итгэл бол Иесус Христэд төвлөрсөн байх ёстой. Итгэл бол үйлдэл болон хүч чадлын зарчим дээр тогтдог. Энэ биднээс зөвхөн итгэхийг бус харин итгэн үйлдэхийг шаарддаг. Итгэл нь Бурханаас ариун сүнсээр дамжин ирдэг сүнслэг бэлэг юм. Итгэл биднээс Иесус Христ түүний тэнгэрлэг чанарууд, төгс зан төлөв, сургаалууд, цагаатгал, амьдлуулалт болон санварын хүчин чадлын үнэн зөв ойлголт мэддэгтэй байхыг шаарддаг. Эдгээр зарчмуудыг дуулууртай даахснаар түүнд болон түүний томилсон үйлчлэгч нар бүрэн дүрэн итгэж түүний амласан ажлуудыг баттай байдлыг хөгжүүлж чаддаг. Үүнээс өөр ямар ч зүйл ийм баттай баталгааг бидэнд өгч чадахгүй. Амьдралд үнтэй ижил, амар амгалан, баяр баясал, итгэл найдварыг авчрах үрцэл байхгүй. Тодорхойгүй хүнд хэцүү цаг үед итгэл нь чадах бүхнээ хийсний дараа авах сүнслэг бэлэг юм. Бид хүүхдүүдэд мэдлэг боловсрол, сургалт, спорт, урлагийн мэдрэмж, материалын эд баялагийг өгч чадахч, хамгийн чухал зүйл болох Христэд итгэлийг тетэнд өвлүүлж чадахгүй бол бидний өгсөн зүйлс юу ч биш юм. Итгэл нь итгэлтэй хүмүүсийн гэрчлэлийг сонсох тусам нэмэгдэн дүрлцдэг. Таныг мэддэг гэдэг хүүхдүүд чинь мэдэх үү? Таны итгэл үнэмшлийг тед харж мэдэрдэг үү? Иесус Христийн сайн мэдээг дуулууртай даахснаар хүчрэхэг итгэл бий болдог. Ахлагч Брусер Маконхи, итгэл бол хувь хүний зөв шударга байсны шагнал болж Бурханаас ирдэг. Энэ нь үргэлж зөв шударга байхад өгөгддөг, мөн Бурханы хуулиудад дуулууртай байдлын хэмжүүр болдог ба бүр гайхалтай итгэлийн хишиг байх болно гэж хэлсэн байдаг. Бид илүү итгэлтэй болохыг хүсвэл илүү дуулууртай байх ёстой. Бид хүүхдүүдтэй өөрсдийн үлгэр жишээ, ёс гормын дагуу тэдэнд бурхны тушаалуудыг даахгүй эсвэл нөхцөл байдал тохируулсан тушаалуудыг өөрчлөхийг зааснаар зарим чухал сүнслэг бэлгийг хүлээн авахт нь саад болдог. Итгэл нь дуулууртай байх, бүр энгийн жижиг зүйлс ч дуулууртай байхыг шаарддаг. Хүсэл гэдэг нь итгэлийн нэг хэсэг бөгөөд бид тэнгэрлэг үннийг амьдралдаа үзэж туулахад бий болдог. Энэ нь яг сүнслэг фотосинтезийн хувирал гэсэн үг. Хүн бүрт байдаг Христийн гэрэлд үйлчилдэг ариун сүнсний нөлөө нь сэтгэл догдлолд, зүрх сэтгэлийн өөрчлөлт, мэдэх хүслийг бий болгодог химийн урвалын сүнслэг тэнцвэржүүлэлтийг бий болгодог. Итгэл өсөх тусам найдвар бий болж, үнэн зарчмуудын дагуу амьдрах энгийн хүчин чармайлтууд аяндаа хөгждөг. Дуулууртай байдлын загвар бий болсон үед, дуулууртай байдлын үр дагавар болох тусгай ажлууд ирж, итгэл үнэмшил өснө. Хүсэл, найдвар, итгэл үнэмшил нь итгэлийн нэг хэлбэр боловч, итгэл нь хүч чадлын зарчим гэдэг утгаараа зөв зан ариншин болон зөв хандлагад байнга дуулууртай байх загвараар бидэнд ярьдаг. Хувийн зөв шударга байдал гэдэг нь бидний сонголт юм. Итгэл нь Бурханаас ирэх бэлэг бөгөөд итгэлтэй хүн асар их хүнслэг хүч чадлыг хүлээн авч чадна. Бүхэл зүрх сэтгэл, хүчин чадал, оюун ухаанаа төвлөрүүлснээр итгэлийн нэгэн чанар бий болдог. Үүнийг сайн номлогч, эрэлхэг залуу явдалтай эмэгтэй, зөв шударга, эцэг эхчүүд болон эмээ өвгийн туршлагаас мэдэрч болно. Мөн газар газрын өөр өөр хэлээр ярьдаг, амьдралын өөр өөр нөхцөл байдалд амьдардаг хөгшин залуу ямар ч хүмүүсийн амьдралаас олж харж болно. Энэ бол бошиглогч Алмагийн хэлснээр төвлөрсөн тууштай байж, үнэн зарчмуудын дагуу амьдарч, аимшигтайгаар биднийг нөмрөн авах харанхуй манд дундж эргэлзээгүйгээр явах чадвар болох итгэлийн нүд юм. Итгэлийн энэ хүч чанар нь агуу их хүч чадалтай билээ.
However, it must be
that бүх зүйлд сөрөг тал гэж байх нь заашгүй. Их эзэн бурхан хүнд өөрөө үүлдэх боломжийг өгчээ. Иймийн тул тэрээр нэгээр эсвэл нөгөө татагдсан байхаас бусдаар өөр хүн өөрөө үүлдэх чадахгүй байхсан билээ. Энэ нь бас итгэлийн хувьд адилхан юм. Энэ нь итгэлийг биш эргэлзээг мөн итгэлгүй байдлыг сонгох шаардаж байна. Иесус хувиралтын ууланд бидний ойлгож чадхааргүй сүнслэг байдлыг мэдрээд буцаж явахт нь аргаа барсан нэгэн эцэг хүүдээ тусламж хэрэгтэй байгаа хэлдэг. Тэрхүү эцэг хэрв та юу ч хийж чаддаг юм бол бидэнд туслаач гэдэг. Иесус хариулна. Хэрв та итгэж чадвал итгэлтэй хүнд бүх юм боломжтой. Хүүгийн эцэг тэр дорой хашгирч нулимс унган их эзэн минь би итгэж байна. Итгэлгүй байгаад минь туслаач гэсэн байдаг. Итгэл айц хоёр нэг дор оршиж чадахгүй. Нэг нь нөгөөдөө зам тавьж өгдөг. Энгийн үнэн бол бид итгэлийг бий болгож, итгэлгүй байдлын их ус үрийг даван дийлэх хэрэгтэй. Итгэлийг гичийн үртэ зүрсэн аврагчийн сургаал энэ бодит байдлыг тусгасан байдаг. Жишээлбэл, бидний ашиглах боломжтой цэвэр итгэл нь нийт итгэлээс эргэлзээ итгэлгүй байдлыг хасдны дараа үлдэх итгэл юм. Та өөрөөс энэ асуултыг асуугаад үз. Миний цэвэр итгэл маань эерэг эсвэл сүрэг тоотой байна уу? Хэрв таны итгэл нь эргэлзээ болон итгэлгүй байдлаас илүү гарч байвал хариулт нь жинхэнэ итгэл байх болно. Харин та эргэлзээ итгэлгүй байдал өөрийгөө захируулахыг зөвшөөрвөл хариулт нь итгэл байхгүй болно. Бидэнд сонголт байгаа. Бид тогтмол анхаарлаа хандуулдаг зүйлээл олж авдаг. Бид бүх зүйл сөрөг тал гэж байдаг учраас бидний итгэлийг үгүй хийх өвчин зүйлүүд ч байдаг. Тэдгээрийн зарим нь сатананы шууд нөлөөлөл юм. Бус нь хинээс шалтгаалахгүйгээр бид нэрийн буруу байдаг. Хувийн хандлагууд, зуршлуудаа бид өөрчилж чадна. Эдгээр нөлөөллүүдийг сүтгэгч 6 хэмээн нэрлэж болно. Намайг энэ талаар ярихад танд болон таны хүүхдүүдэд ямар нөлөө үзүүлж байгааг бодож үзээрэй. Эхнийх нь эргэлзээ. Эргэлзээ бол сайн мэдээний зарчим биш юм. Энэ нь Христийн гэрэл ариун сүнсний нөлөөлөс ирдэггүй. Эргэлзээ нь айдастай хамааралтай сөрөг итгэлийн хөдлөл бөгөөд энэ нь хүний өөртөө болон өөрийн уур чадвартай итгэх итгэл дутагдсанаас бий болдог. Энэ бурхны хүүхдэд биний тэнгэрлэг чанартай тогтох зүйл биш юм. Эргэлзээ нь урам зориг мохсон байдал руу хөтлөдөг. Хүсэн хүлээж байсан боломжоо алдах нь урам зоригийг мохоодог. Нэгтэл шалгаагүй төвчээрэлд нь зориг мохсон байдал хүсэн хүлээлтийг багасгаж, хүсэл зориг хүч чармаалтыг бууруулж, сүнсний мэдэрч дагах чадваргүй болгодог. Урам зориг мохсон байдал цөхрөлт хоёр нь итгэлийн эсрэг тал юм. Урам зориг мохсон байдал нь сатаарл буюу төвлөрч чадахгүй байдал төрөгдөг. Сатаарл нь итгэлд нүдтэй байх шаардлагатай төвлөрлтийг бууруулдаг. Урам зориг мөхсөн байдал болон сатаарл нь сатааны хамгийн гарамга өрх бөгөөд бас энэ нь муу зуршил юм. Сатаарл бидний хүнд хэцүү урам хугаралтай тэмцэн цааш урагшилж итгэлтэй үнэнч хэвээрээ үйлдэхэд нөлөөлж хичээл зүтгэлгүй байдал руу хөтлөдөг. Хэдийгээр урам хугаралт нь амьдралын зайшгүй хэсэг боловч заавал бидний эргэлзээ урам зориг мохсон байдал сатаарл эсвэл хичээл зүтгэлгүй байдал өргөх ёсгүй юм. Энэ байдлаа хурдхан өөрчлөхгүй бол итгэлийн үндэс суурийг ганхруулагч дуулуургүй байдал руу хүргэнэ. Ихэнх тохиолдолд үр дүн нь итгэлгүй байдал санаатай болон санамсаргүйгээр итгэлээс татгалзах байдалд бидний хүргдэг. Итгэлгүй байдал нь судар зүрх сэтгэлээ хадууруулахыг хэлдэг. Мөн энэ нь мэдрэхээс өнгөрсөн мэт санагддаг мэдрэмж юм. Миний ярьсан сүтгэгч 6 зүйлс нь эргэлзээ, урам зориг мохсон байдал, сатаарл, хичээл зүтгэлгүй байдал, дуулуургүй байдал, итгэлгүй байдал юм. Эдгээр нь би бүгд итгэлийг устгадаг. Бид үүнээс айлсгиж дийлж гарч чадна. Хүнд хэцүү сорилтын үед биднээс илүү сүнслэг хүч чадлыг шаарддаг. Хэрв та нар итгэлтэй байхаваас та нар миний хувьд шаардлагатай болох альва зүйлийг хийх хүчтэй байх болно хэмээн аврагчийн хийснийг байнга санаж байна. Би Бурхан Тэнгэрлэг эцэг минь амьд. Тэрээр хүүхдүүд биднийгээ нэг бүрчлэн хайрладаг гэдэг даргахнаар тунхаглаж байна. Иесус Христ бол бидний аврагч бөгөөд гэтэл гэгч. Тэр амьд. Тэр өөрийн тослон адилсан бошиглогч, ерөнхийлөгч Томас-с монсонгоор дамжуулан өөрийн сүмийг удирддаг. Тэр амьд учраас бидний өмнө найдвар дүүрэн инээмсэглэсээр байдаг. Итгэлтэй гэр бүлд айдас эсвэл эргэлзээ байх ёсгүй. Айдсаар биш итгэлээр амьдрахыг сонгоорой. Иесус Христийн ариун нэрээр. Амен.